τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τα τελευταία τοπία ανθρώπων για φέτος γίνονται τοπία πίστης. Τοπία της γερόντισσας Μαριάμ που λειτουργεί στην Ιερά Μονή της Μεγάλης Παναγίας στα Ιεροσόλυμα. Με όχημα τη βυζαντινή μουσική που ανακαλύπτει μόνη της 5 χρονών, νιώθει μια απίστευτη έλξη που δεν περιγράφεται σαν μαγνήτης για το μέλος αρχικά και το λόγο στην πορεία. Τελειώνοντας το σχολείο, ολοκληρώνει και τις σπουδές στη βυζαντινή μουσική. Και αφού διδάξει γυμνάσια και λύκεια, ευρωπαϊκή και βυζαντινή μουσική, ακολουθεί τον μοναχισμό σε ηλικία 24 ετών και μετέχει έκτοτε σε χοροδιακές συναυλίες ανά τον κόσμο. Στην κουβέντα μας μιλήσαμε για όλα τα τρέχοντα και τα βαθύτερα και ακούμε τι έχει να πει για το σύμφωνο συμβίωσης ένας άνθρωπος του μονοχισμού στην τέταρτη δεκαετία της ζωής του, αλλά και για τις μεγάλες κρίσεις της εποχής μας, το μεσανατολικό, το προσφυγικό, την οικονομική κρίση, την ελληνική κακοδαιμονία, την αδυναμία δηλαδή για συνεννόηση, για συνύπαρξη, για διάλογο και πειθό, και την ακούμε να ψάλλει σε μουσικές που ίδια επέλεξε για το Πάσχα. Τα τοπία ανθρώπων, ο Γιάννης Ψυχογιός που ρυθμίζει τον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο έχουν τη χαρά, την τιμή, τη συγκίνηση να φιλοξενούν έναν άνθρωπο της Εκκλησίας, ίσως είναι στενός όρος. Επιδιώξαμε να κλείσουμε τη φετινή χρονιά και να ξεκινήσουμε τη νέα φιλοξενώντας τοπία πίστης, θρησκείας, σε μια εποχή που όλο και συχνότερα, όλο και περισσότεροι, αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που συνηθίζουμε να λέμε «Ο Θεός να βάλει το χέρι του». Και με αυτή την πραγματικότητα φιλοξενούμε τη γερόντισσα Μαριά. Μας έρχεστε από την Ελλάδα, μας έρχεστε και από το Ιεροσόλυμα. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλώς σας βρήκα. Χαρά μου και τιμή μου που συνεργάζομαι σήμερα μαζί σας. Και όπως είπατε, να κλείσει αυτός ο χρόνος με αυτό το τοπίο πίστης.
Έρχεστε στην ελληνική διαφωνία που δεν σας είναι άγνωστη.
Όχι.
Και δεν σας είναι άγνωστη, σας συνδέει η μουσική, σας συνδέει η βυζαντινή μουσική.
Αρκετά. Και από πολλά χρόνια εδώ. Από το 1986 που έκανα την πρώτη μου εκπομπή στο τρίτο πρόγραμμα.
Στο τρίτο πρόγραμμα. Πολιτισμός.
Πάντα.
Και η βυζαντινή μουσική είναι η αρχή της δικής σας διαδρομής. Έτσι δεν είναι? Από εκεί ξεκινάμε. Ξεκινάει η αγάπη σας για το μέλος.
Ναι. Ξεκινάει από την παιδική ηλικία, δηλαδή όταν λέω παιδική, από την ηλικία των 5 ετών.
Όπου κάτι ακούτε και σε συγκινεί.
Άκουγα μουσική, πηγαίναμε βέβαια στην εκκλησία με τους γονείς μου και με παρέες γνωστών και φίλων. Με τράβηξε όμως κάτι στο άκουσμα των ύμνων. Και από 5 ετών άρχισα να μαθαίνω απλά τα τροπάρια των Αγίων της Εκκλησίας. Το πρώτα μου μέλη δηλαδή, τα απλά, ακούγοντάς τα και μαθαίνοντάς τα μετά στο κείμενο.
Τα λόγια, το δυσυνάρουν.
Τα λόγια βέβαια. Και το ψαλτικό μέρος, το υμνολογικό, χωρίς φυσικά να ξέρω ακόμα μουσική. Μετά από 2,5 χρόνια, ξεκίνησα να μαθαίνω βυζαντινή μουσική.
Όταν ξεκινάει παιδί το δημοτικό, εσείς ξεκινήσατε παράλληλα.
Ναι, λίγο στο δημοτικό νωρίς και έρθισα χρόνο 5,5 στα 6 και στα 7,5 ξεκίνησα τη βυζαντινή μουσική.
Και μαζί με τα γράμματα και τη μουσική.
Μαζί και αυτά.
Ναι. Μια άλλη αλφάβητος λέμε ότι είναι.
Ακριβώς. Είναι, θα έλεγα, μια άλλη ξένη γλώσσα.
Μια ξένη γλώσσα.
Όχι ξένη με την έννοια της ξένης, αλλά μαθαίνεις όντως σαν να μαθαίνεις μια καινούργια γλώσσα.
Φθόγκος.
Φθόγκος. Είμαι πολλά και διάφορα εκεί. Τι να πρωτοπούμε τώρα. Κατόπιν άρχισα να ανεβαίνω σε αναλόγιο, σε ναό, και συγκεκριμένα έψαλα από την ηλικία αυτή που σας είπα στο προσκύνημα Αναστάσεως Χριστού Σπάτων. Από εκεί ξεκίνησα και εκεί έψαλα όλα τα χρόνια μέχρι πια που έφυγα για το μοναστήρι.
Ναι. Είναι μια σπουδή, είναι μια επιστήμη.
Ναι.
Συνεχίζεις όσο ζεις, μπορείς να μαθαίνεις.
Ακριβώς, όπως λέτε, μαθαίνεις όσο ζεις και πιστεύω ότι κανείς και φεύγοντας από αυτή τη ζωή θα έχει πολλά ακόμα να μάθει που δεν θα έχει προλάβει.
Ναι.
Έχει πλούτο.
Και εξελίσσεται. Δεν είναι καταστάσιμο. Δεν είναι μια αρχαία γλώσσα που ό,τι γράφτηκε και το μαθαίνουμε.
Εξελίσσεται
και γράφεται και σήμερα, ας πούμε, βυζαντινή μουσική, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν συνθέτες, υπάρχουν.
Και νέοι και οι παλαιότεροι, φυσικά. Ακολουθούμε και τους παλαιότερους γιατί είναι η παράδοση αυτή. Και οι νεότεροι. Και με τις γνώσεις τους και εκείνοι σήμερα έχουν να δώσουν κάποια άλλα κείμενα, πάντα όμως πιστεύω στη βάση των παλαιών, με κάποια διασκευή ή και κάτι καινούργιο που θέλω να πιστεύω ότι πάντα αυτά πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια της παράδοσής μας.
Ναι. Τι μας διδάσκει η βιβλιοθήκη μουσική, θεωρείτε? Ένα μέτρο?
Όχι μόνο ένα μέτρο, ένα μέτρο, ένα μέλος, και το βασικό που διδάσκει είναι η ένωση με το Θείο. Μέσα από αυτό το μέλος, το αιτούμενο είναι να μπορεί κανείς, ακούγοντάς το, να προσευχηθεί με το Θεό, να ενωθεί με το Θεό, που σημαίνει να προσευχηθεί.
Ναι.
Αυτό το μέλος βοηθάει. Βέβαια, όταν ακουστεί σωστά, όταν ακουστεί και σαν μέλος, αλλά και σαν κείμενο.
Ναι. Αυτό θα λέγατε ότι ήταν η εφετηρία για να ακολουθήσετε τη δική,
ναι,
σας πορεία.
Και αυτό.
Ναι. Βρίσκατε ένα νόημα.
Ναι, βρίσκεις. Πραγματικά, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ.
Σας
και
γαλήνευε.
Αυτό το ξεκίνησα και μεγαλύνευε και ένιωθα κάτι που δεν περιγράφεται με λόγια. Κάτι που με τραβούσε σαν μαγνήτης. Και ήθελα να μάθω όσο γίνεται περισσότερα και πιο πολλά. Αφού να φανταστείτε, χωρίς να θεωρηθεί ότι περί αυτολογώ, στα 6 χρόνια που είναι σπουδές, τα τέλειωσα στα 3. Δηλαδή ένα 2 έτη. Έκανα
τρέχατε.
Το κάθε χρόνο. Ναι.
Βιαζόσασταν.
Βιαζόμουν πολύ. Δεν ξέρω γιατί.
Ναι.
Τελειώνοντας το Λύκειο, τελείωσα ό,τι αφορούσε την Βυζαντινή και την Ευρωπαϊκή μουσική. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε τι ήταν αυτά. Και κατόπιν, μετά από 2 χρόνια, διορίστηκα και σε πρότυπο σχολείο να διδάξω ως μουσικός.
Ναι. Βυζαντινή μουσική θα διδάσκατε.
Ευρωπαϊκή στο σχολείο, αλλά και, και κάποια στοιχεία της Βυζαντινής. Ήταν με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας τότε, κάποια συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής που πρέπει να μάθουν τα παιδιά.
Τι τάξεις?
Δημοτικό και γυμνάσιο.
Ναι.
Οι μουσικοί συνήθως καλύπτουν όλες τις τάξεις. Δεν είμαστε σε μία τάξη.
Mm-hmm.
Και ήταν και αυτό μια εμπειρία. Αυτό θα σας έλεγα και εγώ. Εμπειρία πολύ καλή.
Δύσκολο.
Δύσκολο μεν, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα τα παιδιά δεν έχουν. Δεν είχαν τουλάχιστον τότε ξεκινήσει έτσι πιο βαθιά να μαθαίνουν μουσική. Δεν είχε τόσο, δεν ξέρω για ποιους λόγους, αλλά τους άρεσε. Και για μένα ήταν μια εμπειρία, γιατί και εκεί βρήκα παιδιά που και ταλέντα που είχαν και που τα είχαν κρυμμένα χωρίς να το ξέρουν.
Ναι.
Και ανακαλύφθηκα. Αλλά και άλλα που στη συνέχεια χάρηκα, γιατί προχώρησαν είτε σε ένα όργανο, είτε στη Βυζαντινή μουσική, είτε στην Ευρωπαϊκή, και σήμερα κοσμούν και αναλόγια, άλλοι σαν ιεροψάλτες, άλλοι σαν καθηγητές σε σχολεία, άλλοι σε οδεία και άλλοι σε ιδιαίτερα μαθήματα.
Μάλιστα. Βρίσκεστε σε ένα μετέχμιο ή ποτέ δεν νιώσατε ότι διχάζεστε στο τι θα ακολουθήσετε? Ήταν τόσο δυνατή αυτή η έλξη που νιώθατε, που ήταν μονόδρομος ότι είμαι αποφασισμένη και θα συνεχίσω το μοναχικό βιό?
Ναι, αυτό κοιτάξτε δεν μας το επιβάλλει κανείς. Πρώτον, όπως από όσα είπαμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, γιατί υπήρξε και εξέλιξη στη μουσική, τουλάχιστον για μένα, με πιάνει πέραν από την μουσική παιδεία, από το σχολείο που δίδασκα. Άρχισα να ασχολούμαι πολύ περισσότερο πλέον με τη Βυζαντινή μουσική. Βγήκα στο εξωτερικό, έχω κάνει αρκετές συναυλίες και με χοροδίες παλαιότερες της Μητροπόλεως Αθηνών με τον κύριο Περιστέρη, τον Αείμνηστο, με άλλους καθηγητές, καθώς επίσης και μόνη μου, σε χώρες διάφορες. Έχουμε πάει Γερμανία, Ελβετία, Ιορδανία, Κύπρο, Αμερική.
Όπου εκεί υπάρχει μεγάλη παράδοση.
Ρουμανία, στην... Ισπανία.
Όλους. Χοροδιακές συναυλίες.
Και χοροδιακές, ναι, χοροδιακές συναυλίες, καθώς επίσης και έχω βγάλει και κάποια CDs που αφορούν όλο το έτος, το έτος που διανύουμε, ας πούμε, σε όλες τις εορτές, αντίστοιχα της κάθε εορτής, κάποιο υμνολογικό έργο.
Μάλιστα, ναι. Αντιρρήσεις συναντήσατε από το προσωπικό σας περιβάλλον, το οικογενειακό,
γενικό,
ως προς την επιλογή σας.
Στο μοναχισμό.
Ναι.
Όχι. Θα έλεγα όχι. Δεν συνήθισα έτσι αντιρρήσεις. Οι γονείς μου είπαν ότι αν σου αρέσει αυτό που θέλεις να κάνεις, κάν το, αρκεί να είσαι ευχαριστημένη και αρκεί να αποδώσεις αυτό που θέλεις να κάνεις.
Ναι.
Εμείς θα σας στηρίξουμε. Τίποτε άλλο από εκεί και πέρα. Και πραγματικά και με στήριξαν και σήμερα βρίσκομαι όπως βρίσκομαι, χωρίς να είχα εμπόδια τουλάχιστον από το οικογενειακό μου περιβάλλον ή από το φιλικό.
Ναι. Ξέρετε... Έχουμε μία αντίληψη όταν βλέπουμε και μόνο μεταφράζουμε ίσως καμιά φορά τα πράγματα με εικόνες. Και όταν έχουμε την εικόνα ενός μοναχού, μιας μοναχής, θεωρούμε ότι είναι ένας άνθρωπος απομονωμένος ίσως, αυστηρός, απρόσιτος, σκληρός. Υπερβάλλουμε, θεωρείτε.
Νομίζω ναι. Εσείς τώρα αυτό βλέπετε,
όχι.
Σήμερα.
Αλλά θέλω να πω μήπως είστε εξαίρεση.
Όχι, υπάρχουν αρκετοί, θα έλεγα, και αρκετοί μοναχοί, ως προς τους άντρες πάντα και ως προς τις γυναίκες επίσης, και αρκετές μοναχές. Γιατί σήμερα κανείς δεν πάει σε ένα μοναστήρι γιατί δεν είχε τι να κάνει. Που ίσως κάποτε να θεωρεί και ο κόσμος, αν δεν έχεις τι να κάνεις στο περιθώριο, και πήγαν στο μοναστήρι. Αυτά δεν υπάρχουν. Σήμερα οι περισσότεροι που είναι σε μονές, πρώτον ότι είναι όλοι με 2-3 πτυχία, ίσως και περισσότερα, ξέρουν τι ζητούσαν. Καριέρες είχαν όπως είχα και εγώ. Δεν μας έλειψε κάτι και είπαμε, μα παιδιά, δεν έχουμε τι να κάνουμε, δεν πάμε στο μοναστήρι.
Ναι.
Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα που θεωρήσαμε ότι με την κλίση που είχαμε από το Θεό, γιατί αυτό είναι κλίση πραγματικά, μπήκαμε στο μοναχισμό να προσφέρουμε και πρώτα στον Κύριο και μετά στον συνανθρωπό μας, όποιος και να είναι αυτός και με όποιο τρόπο.
Ένα κάλεσμα, λέτε, ότι είναι.
Ένα κάλεσμα ακριβώς. Αν δεν υπάρχει το κάλεσμα, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει κανένας μοναχός.
Ναι.
Δηλαδή και να πει, όπως λέει ο κόσμος, θα το πω και ας επιτρέψτε μου, α, εντάξει, τους ανάγκασαν να πάνε στο μοναστήρι, τους πίεσαν.
Ότι υπάρχει.
Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Και να σας πω γιατί. Δεν αντέχουν, δεν γίνεται. Είναι δύσκολο. Ο μοναχισμός δεν είναι μια απλή υπόθεση, είναι δύσκολος. Όμως όταν κανείς ξέρει γιατί πάει, τον κάνει εύκολο. Και όταν κανείς ξέρει και τι θα προσφέρει, τον κάνει ακόμα πιο εύκολο.
Ναι. Έχετε μπει σαν άνθρωπος, γιατί άνθρωποι είμαστε.
Φυσικά.
Στο τι στερείστε, ή στο τι σας λείπει, ή πώς θα δείτε τα πράγματα, εάν δεν έχετε κάνει τέτοιες σκέψεις.
Όχι, γιατί θα έλεγα είμαστε καλυμμένοι. Μας καλύπτει ο τρόπος της ζωής μας.
Σας καλύπτει.
Μας καλύπτει, μας υπερκαλύπτει. Υπάρχουν φορές που μας υπερκαλύπτει.
Τι σημαίνει να σε υπερκαλύπτει ο τρόπος ζωής?
Είμαστε γεμάτοι. Να πω και εγώ τη φράση, την απλή του κόσμου. Νιώθουμε πληρωμένοι, όντως.
Ναι.
Τώρα αυτό βέβαια συνεργεί η χάρη του Θεού πρώτα. Και μετά ότι και εμείς, σας είπα και πάλι, αυτό που κάνουμε το νιώθουμε. Και όταν προσφέρεις και υπάρχει η προαίρεση, νιώθεις τόσο πεπληρωμένος ότι τι άλλο να κάνει.
Έχετε τα τελευταία χρόνια, να το πούμε έτσι, επαφή με τα Ιεροσόλυμα.
Ναι, αρκετή.
Την κοιτίδα του χριστιανισμού.
Και όχι μόνο.
20 αιώνες Ορθοδοξίας.
Πώς?
20 αιώνες Ορθοδοξίας.
Βέβαια.
Μεγάλη σχολή, μεγάλη σπουδή, γνώση, εμπειρία. Εσείς πώς το νιώθετε, πώς το εισπράτετε? Είναι ξεχωριστή τιμή, είναι ένα, ίσως το ανώτο σκαλί που μπορεί να βρεθεί κάποιος σε ένα τέτοιο τόπο, στον Άγιο
ναι,
τόπο.
Είναι τιμή, υψίστη και ευλογία. Το να πας όχι μόνο που είναι και εκείνο τιμή και ευλογία ως προσκυνητής απλώς, αλλά να πας και να υπηρετήσεις με όποιο τρόπο στους χώρους αυτούς.
Ναι.
Τα Ιεροσόλυμα είναι η μήτερ των εκκλησιών.
Η πρώτη φορά που πήγατε ήταν...
Πρώτη φορά που πήγα ήμουνα 18 χρονών.
Πώς νιώσατε?
Εκείνη η φορά με έκανε να νιώσω.
Ότι εδώ θα ήθελα να...
Αυτό που
να
δεν
υπάρξω,
περιγράφεται να και να υπάρξω. Αλλά όταν δεν ξέρω αν έχετε πάει.
Όχι.
Εγώ θα σας προσκαλέσω να έρθετε. Και όχι μόνο εσείς και όλοι οι συνεργάτες σας και οι φίλοι σας, οι συγγενείς σας, οι γνωστοί σας,
οποιοδήποτε. Να επισκεφτεί αυτό το...
Τουλάχιστον μια φορά στη ζωή σας. Θα με δικαιώσετε όταν έρθατε. Και εκεί θα δείτε γιατί μεγαλείο μιλάμε. Μπορεί να έχετε πάει σε πάμπολα μέρη του κόσμου. Σε χώρες περίεργες, όμορφες, ιστορικές, οτιδήποτε. Εκεί αν έρθετε θα δείτε κάτι το διαφορετικό. Θα το νιώσετε. Είμαι πεπισμένη ότι θα νιώσετε έτσι.
Ναι.
Αλλά εγώ θέλω να έρθετε και να σας ξαναγήσω κιόλας.
Είναι ένα από τα σημεία του κόσμου μας, του πλανήτη μας, που είναι το γνωστό θέμα της Αραβο-Ισραηλινής κρίσης, το άλλο το Μεσανατολικό. Ένα σημείο που ενώνει και πολιτισμούς και θρησκείες, λαούς, αλλά και χωρίζει. Ένα εκρηκτικό ίσως σημείο αναμετέχμιο ύπαρξης. Mm-hmm. Πόσο δυσκολεύει αυτό το έργο σας ή πόσο το νοηματοδοτεί, του δίνει μεγαλύτερη σημασία? Τι δυσκολίες συναντάτε στο ότι είστε εκεί που είστε, με αυτό το θρησκευτικό σίγουρα υπόβαθρο την ιστορία, αλλά και με αυτές τις ανθρώπινες δυσκολίες, τις πολιτικές, τις γεωπολιτικές, πώς να το πούμε?
Κοιτάξτε, προς το παρόν ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπάρχουν. Υπάρχει αλληλοσεβασμός, θα έλεγα, και μεταξύ των θρησκειών που είναι στον ίδιο ναό, που γίνεται η λατρεία, ας πούμε, στο ναό της Αναστάσεως, το κεντρικό, το μεγαλύτερο παγκόσμιο προσκύνημα που βρίσκεται το τάφος του Χριστού μας, έγινε η Σταύρωση, η Αποκαθήλωση, είναι το κυριότερο προσκύνημα. Συνυπάρχουμε εμείς, οι Αρμένοι, οι Κόπτες, οι Συριανοί, οι Λατίνοι, δηλαδή ένας χώρος που όλοι θα προσευχηθούν και θα λειτουργήσουν εκεί. Εκεί υπάρχουν δικαιώματα. Το πρώτο δικαίωμα το έχουμε οι Ελληνοορθόδοξοι και από εκεί και πέρα έπονται οι υπόλοιποι. Όλοι ξέρουν πού αρχίζουν και πού σταματούν του καθενός τα δικαιώματα. Τουλάχιστον μπορεί κάποιες φορές, ας πούμε το Πάσχα, γιατί βλέπει ο κόσμος στις τηλεοράσεις,
ναι,
είτε με τους Αρμενίους, είτε με κάποιους άλλους θα γίνει. Αυτά πάντα γίνονται. Όμως δεν επεκτείνονται παραπέρα. Απλώς ο καθένας τότε, ειδικά κάποιοι εξ αυτών, θέλουν να επιβληθούν ίσως, να επιβάλλουν την παρουσία τους, αλλά δεν το καταφέρουν.
Ναι.
Θέλω να μείνουμε λίγο εδώ, γιατί υπάρχει η συνθήκη, αχτιναμές, η συνθήκη δηλαδή ερμηνεύεται από τους Άραβες, όταν υπήρξε η Αραβοκρατία στην Ιερουσαλήμ, που έχουν δώσει αυτό το δικαίωμα στους Ελληνοορθοδόξους, ότι θα κατέχουν τα πρώτα δικαιώματα.
Πείτε μου ένα θέμα που μπορεί να αποφασίζει ο Πατριάρχης και είναι σημαντικό.
Μεγαλύτερο θέμα από το Άγιο Φως δεν νομίζω να υπάρχει.
Το Άγιο Φως.
Το πιο σπουδαίο.
Η τελετή.
Το πιο σπουδαίο. Η τελετή. Και μην ξεχνάμε, όσο αυτό και να φαίνεται περίεργο και όσο κανείς δεν θέλει να το πιστέψει, δεν έχει βγει από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, το 2015, δεν έχει καταφέρει κανείς άλλος, παρότι υπήρξαν και πιέσεις, παρότι είχαν πληρωθεί οι χρονιές Αρμένοι να βγάλουν το Άγιο Φως, το Άγιο Φως δεν βγήκε σε άλλο πρόσωπο.
Ναι.
Δεν βγήκε σε ένα συγκεκριμένο, βγήκε στον Πατριάρχη τότε εποχή, εννοείται. Mm-hmm. Πάντα όμως Ελληνοορθόδοξο, το ξαναλέω, Πατριάρχη.
Ναι. Εσείς λειτουργείτε στην Ιερά Μονή της Μεγάλης Παναγίας,
ναι,
το λέμε σωστά.
Ναι.
Ή σπουδαίων μοναχών, πώς προέκυψε αυτό το όνομα, ξέρουμε?
Ναι, ήταν οι αποτελούντες μοναχοί που είχαν αφοσιωθεί ολόψυχα στις προσευχές, στις ιεροτελεστίες που τελούνταν στον ναό της Αναστάσεως.
Ναι.
Μαζί με τη διακονία, τη φροντίδα, τη διαφύλαξη, τη συντήρηση του Παναγίου Ταύτων, λοιπόν, προσκυνημάτων. Διακρίθηκαν πρώτα για την προσευχή τους, για την βοήθεια στους προσκυνητές, για τη φιλόπονη και σχετική ζωή, για πολλά πράγματα τα οποία μέχρι σήμερα αυτοί κρατούν τα προσκυνήματα.
Ναι.
Το αν δεν ήταν αυτοί.
Ναι.
Ναι, γι' αυτό και πήραν ίσως αυτή την όχι ίσως, γι' αυτό και πήραν αυτή την ονομασία. Και κακά τα ψέματα, αν δεν είναι αυτή σήμερα η λιγοστή, γιατί σήμερα μιλάμε για πολύ λίγους ανθρώπους.
Για πόσους μιλάμε?
Ούτε καν 100. Ενώ όχι μέσα στην Ιερουσαλήμ, σε όλα τα προσκυνήματα που αφορούν την Αγία.
Τους Αγίους Τόπους.
Όλα. Ναι. Και τα μακρινά και τα κοντινά, δηλαδή τη Βεριάδα, Κανά, Θαβόρ, Βιθλέμ. Δεν μιλάμε για μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και εκεί δεν επαρκούν ακόμα.
Οι Ορθόδοξοι δηλαδή, οι μοναχοί, είναι 100 άνθρωποι.
Ούτε 100. Σας λέω και κάτω από 80 ίσως. Ποιες ανάγκες? Πρώτο να καλυφθεί το θέμα της λατρείας. Εδώ είναι, ας πούμε, 2-3 άνθρωποι να τρέξουν σε 3-4 ναούς ή σε προσκυνήματα ή σε εξωτερικά χωριά. Υπάρχει πολύ μεγάλο αραβικό πίμνιο που διψάει αυτή τη στιγμή για την Ορθοδοξία και δεν έχει ανθρώπους. Να του πούμε τι είναι ο Χριστός, δεν ξέρουν. Γιατί ανάβουμε κερί, δεν ξέρει. Γιατί κάνει το Σταυρό, το δεν ξέρει.
Ο μύθος θέλει να θυμελιώθηκε η Ιερά Μονή εκεί που στάθηκε η Παναγία με άλλες γυναίκες στο Γολγοθά για να παρακολουθήσει τη
Όχι
Σταύρωση.
Όχι στο Γολγοθά, αυτό είναι ένα λάθος. Ο Γολγοθάς είναι μέσα στον ναό της Αναστάσεως. Η Παναγία στάθηκε εκεί,
ναι,
και από εκεί αντίκρισε το Χριστό σταυρωμένο. Δεν ήταν ο Γολγοθάς εκείνος.
Mm-hmm.
Ο Γολγοθάς ήταν στη θέση του. Ο χώρος που στάθηκε η Παναγία είναι κάποια μέτρα μαζί με τις μυροφόρες στο μοναστήρι αυτό που, όπως είπατε, σωστά το λέτε, της Μεγάλης Παναγίας. Γιατί λέγεται Μεγάλη?
Mm-hmm.
Γιατί στο σημείο εκείνο που στάθηκε και αντίκρισε το γιο της ανθρωπίνος τώρα στο Σταυρό, φώναξε τόσο δυνατά που η κραυγή της ήταν τόσο μεγάλη και γι' αυτό πήρε το όνομα Μεγάλη Παναγία. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη κραυγή από τον πόνο. Ποια μάνα θα το άντεχε αυτό?
Η Ελλάδα της κρίσης, η Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης, έχει αλλάξει σε κρίσης. Σχέση με τη χρηματοδότηση αυτή.
Ναι, ίσως, αλλά δεν έχει αλλάξει πίστη των ανθρώπων. Αυτό μας συγκινεί, γιατί έρχονται άνθρωποι που και σήμερα, όπως λέτε και όπως όλοι, περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, και όμως βλέπεις ανθρώπους που συγκινείς όταν έρχονται. Άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά γυναίκες, περισσότερο λέμε γυναίκες, περισσότερες είναι προσκυνήτριες, ναι, δεν είναι τόσο οι άνδρες, που ήρθαν και έμεναν εκεί γύρω στα δωμάτια του μοναστηριού και σηκωνόντουσαν το πρωί, δεν είχαν να φάνε, δεν είχαν να πιούν κάτι. Και τις άκουγα μεταξύ τους, περνούσαν εμείς απ' έξω από τα δωμάτια. Λέει, έχω πάρει μωρέ παιδί μου, έχω μαζί μου 50 ευρώ, αλλά θέλω να τα δώσω για το μοναστήρι το τάδε. Μην τα χαλάσουμε σήμερα. Και αυτές οι γυναίκες ήταν το υστέρημά τους. Και αυτό πιστεύω ότι ο Θεός, όπως λέει και στο Ευαγγέλιο του, σίγουρα με το δέλεπτο της χείρας, αυτοί έχουν το μεγαλύτερο μισθό. Υπελόγισαν όχι στο πώς θα ζήσουν εκείνες, αλλά το τι θα δώσουν, το τι θα προσφέρουν στο χώρο τον οποίο πραγματικά έχει ανάγκη να σταθεί. Ναι. Γιατί αν χαθεί αυτός, χανόμαστε όλοι.
Πείτε μου πώς ζείτε εκεί, πώς είναι η ζωή εκεί, πώς είναι ένα 24ωρο, αν θέλετε, ζωή στο μοναστήρι.
Κοιτάξτε, επειδή εγώ εξυπηρετώ και πολλές φορές τον Νότσα Αναστάσεως από πλευράς ψαλτικής. Δηλαδή και εκεί υπάρχει έλλειψη ακόμα ανθρώπων που να μπορούν να ολοκληρωθεί αυτή η λατρεία, να γίνει μια θεία λειτουργία, να γίνει μια αγρυπνία. Μην ξεχνάτε.
Καθημερινά λέμε. Χρειάζεται.
Θα σας πω κάτι εδώ, όπως είπατε, μου δίνετε έτσι καλό έναυσμα. Ο Ναός Αναστάσεως, για όποιον δεν ξέρει, λειτουργεί κάθε μέρα όλο το χρόνο με αγρυπνία. Δηλαδή κάνει αγρυπνία.
Η αγρυπνία 12... σε ώρες είναι. Σημαίνει.
12 με 4 το είναι, με την ώρα τη θερινή, ή 11 με 3 η χειμερινή τώρα ώρα. Αυτό γίνεται 365 μέρες το χρόνο. Δεν υπάρχει διακοπή. Ούτε μία μέρα. Πάντα αυτή η νύχτα θα είναι νύχτα. Και κρύο, κρύο. Μπορεί να έχει και μείον βαθμούς κάτω από το μηδέν. Δεν υπάρχει θέρμανση πουθενά στο ναό. Δεν υπάρχει μικρόφωνο. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες. Βλέπετε, εδώ πάμε στις εκκλησίες. Θέλουμε το καλοριφέρ, τα χαλιά. Εκεί αυτά δεν υπάρχουν. Θέλουμε, ξέρω εγώ, την ξεκούρασή μας. Καρέκλες δεν έχει, δύο στην άκρη πάγκος και αυτοί είναι όλοι. Σε εκείνο το χάος του νόου, είναι τεράστιος νόος.
Είναι μια δοκιμασία, λέτε.
Είναι. Την οποία αν δεν αγαπήσεις το χώρο και αν δεν αγαπήσεις αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να υπερβείς τον εαυτό σου. Δεν μπορείς να τον υπερβείς. Ή θα πρέπει να φύγεις ή θα το αφήσεις έτσι όπως είναι. Στη συνέχεια αυτός ο συγκεκριμένος που θα τελειώσει την αγρυπνία μπορεί να είναι φύλακας το πρωί. Δηλαδή μετά από δύο ώρες πρέπει να μπει ως φύλακας του Παναγίου Τάφου του Γολγοθά. Που σημαίνει δεν κοιμάται. Θα πρέπει μέχρι τις 2 το μεσημέρι που θα αλλάξει βάρδια να είναι από τις 11 το βράδυ συνέχεια. Αυτό συμβαίνει γιατί τώρα που έχουν λιγοστέψει οι άνθρωποι είναι μόνο δύο. Δηλαδή δύο κάνουν αλλαγή στις βάρδιες αυτές. Η λειτουργία είναι κάθε μέρα. Επιπλέον είναι σπερινός. Είναι το απόδειγμα. Είναι ώρες, δεν είναι. Άντε, εντάξει, τελειώσαμε με την αγρυπνία και πάμε και κοιμόμαστε.
Εσείς.
Εμείς, αν θα ψάλουμε, πρέπει να είμαστε στις μέρες αυτές που θα ψάλουμε στον ναό το βράδυ, εκεί τις ίδιες ώρες που σας είπα.
Εμείς την μετά, υπόλοιπη μέρα.
Την υπόλοιπη μέρα έχεις ή να εργαστείς κάπου.
Τα διακονήματα.
Την διακονία σου ή να εξυπηρετήσει έναν άλλο χώρο που και εκεί δεν θα έχει κάποιον να τον εξυπηρετήσει.
Τι μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένα διακόνημα.
Μπορεί να είναι διακόνημα, πάλι λειτουργικό. Διακόνημα σε ένα μοναστήρι, διακόνημα σε κόσμο.
Όπου εκεί τι κάνετε.
Εκεί μπορεί να βοηθήσει προσκυνητά που δεν μπορούν να έρχονται μόνοι του, που θέλουν μια ξανάγηση ή που θέλουν να του μεταφέρει σε ένα χώρο. Υπάρχουν περιπτώσει που έρχονται άνθρωποι που αρρώστησαν κιόλα. Mm-hmm. Πρέπει να του πα και αυτού σε έναν γιατρό, σε ένα νοσοκομείο. Τι να σκεφτεί. Τα χωριά ακόμα. Τα χωριά δεν έχουν ανθρώπους να τους πούνε το παραμικρό ή να τους δώσεις το πολύ απλό. Πήγαμε μια φορά, ας πούμε, μια βαλίτσα, κυριολεκτικά μια βαλίτσα με χάρτινες εικόνες στα χωριά των Αραβορθοδόξων, που είναι Ορθόδοξες οικογένειες από παράδοση. Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Συγκινηθήκαμε όταν είδα ότι αυτή η χάρτινη εικονίτσα, αν θυμάστε από τα κατηχητικά, ας πούμε, που μοίραζαν εδώ οι ιερείς μας. Όταν την πήραν στα χέρια τους, αυτοί νόμιζαν ότι τους έδωσες, νόμιζαν το θησαυρό του κόσμου. Η συγκίνηση, το κλάμα τους, Θεέ μου που σε εμάς ήρθες, γι' αυτό το πλεκονάκι.
Πιστεύουν.
Ακράδαντα, πιστεύουν και πάρα πολύ. Μου έχει τύχει περιστατικό, δεν ξέρω αν θέλετε να το ξεστορίσουμε, στην Ιορδανία, με ένα πρωτοψάλτη. Πήγαμε να καλύψουμε κάποια
εκδήλωση.
Κάποια εποχή και ψάλαμε δεξιά μοναχές Ελληνίδες και αριστερά μια αραβική χοροδία. Η αραβική αυτή χοροδία με έκανε εντύπωση πρώτον από το μέλος, από το συγκρότηση του χορού, από τους ανθρώπους που απάρτιζαν αυτό το χορό.
Εξαιρετική
από κάθε πλευρά.
Ναι.
Και ειδικά ο χωράρχης, ο πρωτοψάλτης, με εντυπωσίασε ως άνθρωπος. Τελειώντας τη λειτουργία, σκεφτόμουν, λέω, αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον πλησιάσω, να του μιλήσω. Πήγα λοιπόν με πολύ ευχαρίστηση. Πολύ σεμνός άνθρωπος, νεότατος, 45 ετών ήταν, δεν ήταν. Λέω, μάθατε μουσική? Ναι, ναι, μου λέει, την αγάπησα πάρα πολύ τη βυζαντινή μουσική και έμαθα και ψάλλω εδώ. Λέω, μπράβο, σας συγχαίρομαι, πολύ ωραία που διατηρείτε τη μουσική σε αυτούς τους χώρους κτλ. Έχετε οικογένεια? Ναι, έχει έξι, είχε έξι παιδιά, εφτά ίσως. Ο άνθρωπος αυτός, το βασικό από όλα, ήταν μουσουλμάνος. Αξιωματούχος υψηλός του στρατού, ο οποίος θέλησε να σπαστεί το χριστιανισμό. Σε αυτά τα κράτη ξέρετε τι σημαίνει από μουσουλμάνος γίνομαι χριστιανός. Το λιγότερο από όλα είναι να σε σκοτώσουν ή να σε απελάσουν από τη χώρα. Όμως λόγω θέσεως, ο άνθρωπος αυτός παρέμεινε στη χώρα, αλλά του κόπηκαν τα πάντα. Εργασία όχι, τα σχολεία όχι, φαγητό όχι, όλα όχι. Κάτσε στη χώρα, αλλά που θες να γίνεις χριστιανός, θα κάτσεις έτσι. Ιδάλλως, κάνω ό,τι θες. Φρόντισε το Πατριαρχείο να τον συντηρήσει και την οικογένεια και τον ίδιο. Εκεί που έμεινα ήταν όταν τον ρώτησα, λέω, θέλω να μου πεις κάτι. Τώρα πώς αισθάνεσαι που έφυγες από την θρησκεία που ήσουν, το Ισλάμ, και ασπάστηκες στον χριστιανισμό και έχεις τόση πολύ δυσκολία και δοκίμαση. Γιατί καταλαβαίνει κανείς να έχεις έξι παιδιά τι δυσκολία είχε ο άνθρωπος, νεότατος ήταν, αλλά και να μην έχει τίποτα, στον ήλιο μοίρα, όπως το λέγαμε απλά. Ξέρετε τι μου απάντησε? Λέει, δεν με ενδιαφέρει για όλα αυτά. Ένα με ενδιαφέρει, να μην χάσω τον Κύριο. Εγώ τι να απαντήσω σε αυτόν τον άνθρωπο?
Για σας αυτό είναι η σωτηρία της ψυχής.
Συγκλονίστηκα. Δεν είναι?
Αυτή είναι η ροή σας.
Σίγουρα. Έχουμε ακόμα μαρτυρίες μουσουλμάνων, μαρτυρίες εμμύριδων, μαρτυρίες αρχηγών που ήταν κατά καιρούς στα Ιεροσόλυμα, που πιστεύουν οι ίδιοι στο Άγιο Φως, που έχουν γράψει το πώς το είδαν οι ίδιοι μουσουλμάνοι, όχι οι χριστιανοί.
Το πρόγραμμα Τοπία Ανθρώπων, σήμερα τοπία της Γερόντουσας Μαριάμ από την Ιερά Μονή της Μεγάλης Παναγίας στα Ιεροσόλυμα.
Τυχαίνει να κάνουμε τη συζήτηση σε μια συγκυρία πολλών άσχημων πραγμάτων. Δύσκολων, ένα θέμα που ακουμπάει και στο θέμα της θρησκείας, ίσως μια θρησκεία ενός τρόπου να πιστεύει κανείς λαθασμένου. Είναι και τα τρομοκρατικά στο όνομα ενός θρησκευτικού φανατισμού. Παρακολουθείτε, σας προβληματίζουν?
Σίγουρα παρακολουθούμε. Θα έλεγα ότι προσευχόμεθα ο Θεός να φωτίζει τους ανθρώπους αυτούς, είτε Αλλάχ είναι για εκείνους είτε οτιδήποτε, και να μην γίνονται με φανατισμό, να μην γίνονται, θα έλεγα, υποκινούμενοι από άλλα συμφέροντα. Δεν θα θέλαμε να έχουμε νιώσει και έχουμε δει και εμείς εκεί περιστατικά διάφορα, αλλά τώρα δυστυχώς εδώ στη χώρα μας βλέπω ότι έχουν επεκταθεί πάρα πολύ. Αυτό μας φοβίζει.
Σας φοβίζει ο φανατισμός?
Φυσικά, ευχόμεθα να δοθεί λύση ειρηνική και να μην έχουμε άλλα κρούσματα.
Μια λύση τέτοια θα ήταν?
Και θα είμαι εγώ το κατάλληλο πρόσωπο που θα μπορέσω να το πω ή να τη δώσω τη λύση. Εμείς ως εκκλησία, όχι ως εκκλησία, είμαστε όλοι μας και εμείς και εσείς, αλλά τέλος πάντων οι υπηρετούντες, θα έλεγα, πιο άμεσα την εκκλησία, το μόνο όπλο και το πιο δυνατό που μας μένει αυτή τη στιγμή είναι η προσευχή, ο Θεός να φωτίσει και αυτούς τους ανθρώπους και τους δικούς μας, ώστε να φέρουν την καλύτερη λύση σε αυτό το θέμα.
Ξέρετε, στην Ελλάδα αυτόν τον καιρό γίνεται μια κουβέντα για το σύμφωνο συμβίωσης. Mm-hmm. Μιλάμε για αστικές ρυθμίσεις που ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων εκτός γάμου με την πολιτεία. Μιλάμε για την κάψη των νεκρών. Μιλάμε για πράγματα που για την Εκκλησία Είναι θέματα ταμπού, το λέω σωστά, το λέω άσχημα, το λέω έτσι όπως είναι.
Όχι, ταμπού δεν είναι, είναι παράδοση. Δεν μπορούν να είναι αλλάξουν κάποια πράγματα.
Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, καταλαβαίνω απόλυτα τη θέση της Εκκλησίας, ακούμε ίσως όμως και ένα λόγο που είναι πολύ αφοριστικός. Σε μια εποχή που θέλουμε σύνθεση, που έχουμε ανάγκη για πιο ήπιες φωνές, φαντάζομαι το συμμερίζεστε. Βλέπετε κι εσείς διακρίνετε ακραίες φωνές. Θα θέλαμε ένα λόγο πιο συνενετικό, πιο ήπιο.
Όσπρο.
Ακούτε υπερβολές. Ακούσαμε ιεράρχες που μιλάνε αφοριστικά.
Ναι.
Για κάτι που...
Είναι μια κατάσταση αυτή, αυτό το σύμφωνο συμβίωσης όπως λέτε.
Είναι και ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν είναι.
Ναι, αλλά επιλογής. Δεν είναι κάτι, είναι κάτι παραφύσιας, όπως και με ποια έννοια. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο διαφορετικά, τον άνθρωπο τη γυναίκα. Τώρα, εντάξει, δικαίωμα μπορεί να είναι του καθενός. Δεν μου αρέσει ούτε να αφορίζει κανένας, ούτε οι αφορισμοί μπαίνουν. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε εμείς να φέρουμε γνώμη σε αυτό. Το μόνο ότι δεν είναι. Η Εκκλησία δεν το δέχεται και καλώς κάνει στην προκειμένωση. Δεν είναι σωστή.
Ο λόγος και τα επιχειρήματα που μπορεί να χρησιμοποιεί κάποια στιγμή κάποιος εκπρόσωπός της, αυτό.
Ο λόγος θα πρέπει να είναι ο θεολογικός λόγος και ότι έχει η παράδοση αυτή στην Εκκλησία μας.
Ναι.
Τώρα τον αφορήσω, δεν θέλω να
αφορήσω. Υβριστικός και πιο δεικτικός, πιο επικριτικός τρόπος σας βρίσκει σύμφωνη.
Όχι, γιατί νομίζω δεν θα έχει αποτέλεσμα. Εντάξει, μπορεί ίσως να το καταλαβαίνουν έτσι, να είναι άνθρωποι άλλων ηλικιών, να έχουν ζήσει διαφορετικά. Πολλά μετράνε στο πώς κανείς θα αντιδράσει.
Mm-hmm.
Αυτό δεν θα τον κρίνω εγώ. Εγώ θα, μόνο που θέλω να πω είναι ο καθένας ότι πρέπει να φωτιστεί και να υπάρξουν φωνές ή ήπιες, φωνές που ξέρουν τι πρέπει να γίνει και να το εκθέσουν με ένα ομαλό και ήπιο τρόπο.
Mm-hmm.
Τώρα, ποιος θέλει να το δεχτεί, είναι ένα άλλο θέμα.
Ίσως ένα σημείο της ελληνικής παθογένειας είναι αυτό, το ότι δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε, να συνεργαστούμε, να συνεννοηθούμε.
Τι να κάνουμε. Είμαστε και εγώ στον πύργο της Βαβέλ.
Είμαστε. Εδώ είναι που χρειάζονται οι συνενέσεις, έτσι δεν είναι.
Ναι, δεν θα έπρεπε. Αλλά πιστεύω ότι όσο απομακρύνεται κανείς από τον Θεό, αυτό παθαίνει.
Ναι.
Η αποστασία μας αυτή τη στιγμή μας έχει φέρει.
Αυτό πληρώνουμε.
Αυτό πληρώνουμε. Αν καταλάβουμε αυτό, δεν θα είχαμε όλα αυτά τα αποτέλεσμα.
Έχετε την, να το πούμε πολυτέλεια, να το πούμε τύχη. Ζείτε και εκτός του κέντρου, αν θεωρήσουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι το κέντρο,
ναι,
για έναν Έλληνα Ορθόδοξο μοναχό. Αυτό σας κάνει να βλέπετε λύσω τα πράγματα και σε μια μεγαλύτερη ισορροπία, σε μια η απόσταση αυτή. Να σας εξασφαλίζει και μια καθαρότητα στη σκέψη σας.
Ίσως γιατί βλέπεις περισσότερους ανθρώπους από άλλες φυλές, από άλλα έθνη, από άλλη νοοτροπία, από άλλες θρησκείες.
Είναι πλούτος αυτό.
Είναι πλούτος.
Σας έχει βοηθήσει στη σκέψη.
Σίγουρα. Βλέπεις διαφορετικά. Και κανείς όντως σήμερα, και όχι μόνο σήμερα, θα πρέπει να βλέπει τα πράγματα με ανοιχτό μυαλό, αλλά μέσα σε κάποια όρια λογικά και αυτά που είναι επιτρεπτά από παραδόσεις και από γνώση, θα έλεγα, των όσων ζούμε.
Ο τρόπος που είπατε να υπερβούμε όλα αυτά, τις εμπάθειες, τους ανταγωνισμούς, τον ατομικισμό, για εσάς είναι ο δρόμος της πίστης, ο λόγος της θρησκείας.
Ο δρόμος προσευχής, ο δρόμος του αγώνα, γιατί νομίζω αγώνες υπάρχουν πολλοί. Και εσείς αγωνίζεστε.
Θέλω να πω για κάποιον που μπορεί να μην πιστεύει ή να πιστεύει. Κάτι άλλο.
Τι πιστεύει αυτό το άλλο που πιστεύει, και εκείνος δεν αγωνίζεται.
Αγωνίζεται, ναι.
Άρα, συναγωνιστές είμαστε, αλλά.
Επιβάτε στην διαβάρκα.
Λιγάκι, ναι, τον αγώνα. Αγώνας είναι, και το να επιβιώσει σήμερα μια οικογένεια δεν είναι αγώνας. Ο καθημερινός χτυπούν την πόρτα μας και εδώ και οπουδήποτε άνθρωποι που δεν έχουν ούτε ένα ποτήρι γάλα ή ένα κομμάτι ψωμί. Και αυτό είναι αγώνας. Και σε αυτούς τους ανθρώπους υποκλίνεσαι, προσπαθείς μέσω φίλων, μέσω γνωστών. Αν εμείς μπορούμε να δώσουμε οτιδήποτε. Αγώνες είναι πολλοί. Αλλά πιστεύω και πάλι, και εκεί θα το πούμε ξανά, και μπορεί να είναι κουραστικό, ότι αν πιστεύουμε κάπου αλλού, όλα θα έρθουν σιγά σιγά.
Για την απόσταση που έχει ο σημερινός άνθρωπος στην Εκκλησία, πιστεύετε ότι έχει μέρος ευθύνη και η Εκκλησία.
Έχει ένα μέρος ευθύνη και η Εκκλησία. Έπρεπε να είναι πιο κοντά και πιο απλά. Όχι μόνο πιο κοντά. Πιο απλά στον κόσμο. Βλέπουμε, ας πούμε, ιερείς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, π.χ. ή με άλλα θέματα για να πλησιάσουν τα παιδιά. Εκεί βλέπετε πώς πάνε με τη μουσική, με το τραγούδι εννοώ, όχι με τη βυζαντινή. Πλησιάζουν περισσότερο. Με χίλιους δύο τρόπους μπορείς να πλησιάσεις. Δεν είναι δύσκολο, αρκεί να το θες. Γίνε και εσύ παιδί.
Είναι πίσω, πιστεύετε, η σημερινή Εκκλησία? Θα θέλατε να είναι πιο εξυγχρονισμένη, πιο σύγχρονη, πιο...
Πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξυγχρονισμένοι. Απλώς είναι αφανείς. Δεν φαίνονται.
Αυτό που φαίνεται είναι λίγο πιο πίσω.
Αυτός που κάνει το έργο δεν θέλει να φαίνεται. Γιατί το κάνει για το Θεό και για τον εαυτό. Όχι για τον εαυτό του, για τον πλησίον, όπως είπαμε και από την αρχή.
Ναι.
Δεν φαίνεται, δεν είναι, δεν διαφημίζεται. Το να διαφημίζομαι χωρίς να κάνω τίποτα δεν νομίζω ότι έχει αξία. Ενώ εκείνοι δεν διαφημίζονται και τους βλέπεις. Ο κόσμος θα τους βρει. Θα τους βρει. Ψάχνουν
για ένα τέτοιο λόγο.
Και σήμερα πιστεύω, γιατί και σε εμάς έρχονται πολλοί και μας ρωτάνε, ας πούμε, το πολύ απλό, πού θα πάω να μιλήσω με έναν ιερό για το πρόβλημα μου, όχι για το θέμα της εξομολογήσεως, που άλλοι το δέχονται, άλλοι όχι.
Για την επικοινωνία.
Για την επικοινωνία την απλή. Έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, είτε οικονομικό, είτε ασθενείας, είτε δεν ξέρω τι άλλο. Ακόμα εμπιστεύεται την Εκκλησία. Και αυτό είναι θαύμα. Για μένα σημαίνει το μεγαλύτερο θαύμα. Τη στιγμή που ο κόσμος ακόμα εμπιστεύεται την Εκκλησία, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει, κάτι έχει μείνει, κάτι συντηρείται. Η Εκκλησία εδώ οφείλει να το συντηρήσει αυτό και να το επαυξήσει. Να βάλει, θα λέγαμε, λίγο λίπασμα μέσα σε αυτή το φυτώριο, να μπορέσει να καρποφορήσει. Και τον κόσμο να κρατήσει, να τον συντηρήσει και να τον αυξήσει, να είναι κοντά. Με τη λογική και την καθαρή υγιή έννοια όμως. Όχι ούτε με φανατισμούς, ούτε με οτιδήποτε περίεργο.
Ότι να δεχτεί και την επίκριση, να δεχτεί και την κριτική
όλα,
σκέψη,
τα πάντα
τον οθολογισμό.
Φυσικά, να δεχτεί και να απαντήσει. Έτσι σιγά σιγά. Δεν θα τον πάρει σε τον άλλον. Δεν κάνει εσύ, φύγει από εδώ. Όχι, δεν, είναι, δεν ισχύει αυτό. Για τον Χριστό δεν ισχύει.
Λείπουν οι πιστικές απαντήσεις, πιστεύετε.
Λείπουν και λείπει και η υπομονή. Ίσως λείπει και η ηρεμία, ίσως ο τόγο των καταστάσεων, των πιέσεων που δεχόμαστε. Όλοι είμαστε λίγο. Δεν είμαστε τόσο ήρεμοι. Υπομονετική. Αν αυτό το κατορθώσουμε, πιστεύω ότι θα γίνουν πολλά θαύματα.
Mm-hmm.
Και θαύματα εννοώ στην καθημερινότητα. Να μπορεί να σταθεί ο άλλος, να μπορεί να επιβιώσει, να μην απελπίζεται, να μην αυτοκτονεί. Χιλιάδες αυτοκτονίες ακούμε εδώ και πόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι απαράδεκτο.
Είστε γυναίκα. Και ένα ερώτημα, αν θέλετε, στην πορεία των χρόνων ή μέσα από και τη δική σας τη σπουδή, είναι αν αντιμετώπισε με ένα μισογυνισμό η Εκκλησία τη γυναίκα. Τη γυναίκα ως οντότητα, το Αγίου Όρος, αν θέλετε, το Άββατο του Αγίου Όρους.
Η Εκκλησία, όταν λέτε, τι νούμε.
Να το διευκρινίσουμε, θέλετε.
Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι άλλη. Δυστυχώς. Πολλές φορές αυτό που είπατε, αντιμετωπίστηκε η γυναίκα έτσι από την Εκκλησία. Κακός.
Το πιστεύετε, το συμμερίζεστε.
Κακός. Δεν υπάρχει αυτό στην Εκκλησία. Και γιατί δεν υπάρχει. Ούτε ο Χριστός τη γυναίκα την είχε στη δεύτερη μοίρα. Ούτε επίσης οι πατέρες της Εκκλησίας που βάσει των πατέρων στηρίζεται. Παράδοσή μας στηρίζεται στους πατέρες πρώτα στο Ευαγγέλιο και στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Ποιος Χριστός έκανε την γυναίκα στενά. Εκείνος είπε «Ουκένει άρσαν και θέλει». Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει άνδρας γυναίκα, είναι το ίδιο. Και αν διαβάσουμε και στην ιστορία, οι πατέρες της Εκκλησίας την έχουν ίσα τη γυναίκα με τον άνδρα. Και αυτό δεν είναι φεμινισμό, γιατί θα μας πω φεμινίστρες τώρα. Αυτή είναι η Εκκλησία όμως. Γι' αυτό σας είπα πριν ποια εκκλησία.
Ναι.
Ποιος πατέρας, εδώ ακόμα και για το θέμα της ψαλτικής είχαμε και εμείς προβλήματα. Είστε γυναίκες, δεν θα ψάλετε. Πού το λέει αυτό?
Αυτό από ποια φωνή, από φωνή ιεραρχών?
Ιεραρχών, ψαλτών,
κοσμικών ή...
οποιουδήποτε. Δεν υπάρχουν αυτά. Είμαστε ισότιμα μέλη και εσείς και εμείς όλες και οι άνδρες το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Ο Χριστός δεν έκανε κανένα διαχωρισμό.
Ναι, συναντήσατε σε εμπόδια σε σχέση με το γεγονός.
Μερικές φορές, ναι. Και μάλιστα από αυτό εδώ το χώρο έχουμε κάνει ιδιαίτερη εκπομπή για αυτό το θέμα. Παλαιότερα.
Και πώς αντιμετωπίστηκε με τη δική σας, με το δικό σας αντίλογο,
και με τον αντίλογο, αλλά και με τα αποδεικτικά στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία από οπουδήποτε, από πατέρες της Εκκλησίας που καταρρύπτονται όλα αυτά. Ότι όχι, η γυναίκα είναι σε δεύτερο... Σε δεύτερη μοίρα.
Όπου ήθελα
δεν
να
είμαστε
πει.
Στο Ισλάμ.
Ναι.
Τελείως. Συγγνώμη, θα το πω έτσι.
Και ακόμη και το Ισλάμ μπορεί να ερμηνεύεται λάθος,
ναι,
σε σχέση με τις ακρότητες που ακούμε
γιατί,
και ζούμε.
Αν δούμε από το Κοράνιο που έχω κάποια στοιχεία, δεν έχει καμιά σχέση αυτά που γίνονται με αυτά που λέει το Κοράνιο.
Στο όνομα του Κορανίου.
Ακριβώς. Δεν υφίσταται. Όντως δεν γίνονται.
Την θρησκευτική γλώσσα ή σε έναν τύπο λατρικό, εθιμοτυπικό, να το πούμε. Σας αποκαλούμε γερόντισα. Γερόντισα όχι βιολογικά, όχι ηλικιακά. Βλέπω έναν νέο άνθρωπο δίπλα μου. Τι σημαίνει για εσάς, είναι μια καταξίωση, είναι μια ολοκλήρωση, μια ιεραρχία, μια διαβάθμιση?
Ιεραρχία, διαβάθμιση. Γερόντισσα είναι εκείνη που ηγείται, όπως και ο γέροντας στα ανδρικά μοναστήρια, των αδελφοτήτων. Ο γέροντας στα ανδρικά, η γερόντισσα στα γυναικεία. Είναι, θα λέγαμε, ο επικεφαλής του χώρου.
Το οποίο κατακτάς μετά από.
Όχι, αυτό γίνεται με εκλογή.
Ναι, σαν ναι. Εκλογή.
Εκλογή των μοναζουσών ή των μοναχών αντίστοιχα στα ανδρικά μοναστήρια.
Μια δημοκρατική διαδικασία.
Ναι, σίγουρα. Τώρα, για να πούμε και το άλλο, πολλές φορές ο γέροντας ή η γερόντισσα είναι αυτός που θα υπηρετήσει όλους τους άλλους. Γιατί διαβάλλεται, πρέπει να κάνεις τα θελήματα άλλων για να ισορροπήσει ο τόπος. Όχι θελήματα που θα βλάψουν ίσως τις ψυχές ή το χώρο.
Την κοινότητα.
Αλλά θα συζητήσεις, ναι. Θα προσπαθείς να εξηγήσεις τον άλλον πώς είναι. Και τέλος πάντων θα επιβληθεί μια ισορροπία.
Είναι ένας κιανόκρανος. Είναι ένας φιλιρινιστής.
Φιλιρινιστής, ναι.
Ένας ψυχολόγος.
Και αυτό.
Είναι.
Απαραίτητο. Πρέπει. Απαραίτητο. Δεν γίνεται.
Με πόσους ανθρώπους πρέπει, ας πούμε, να
γιατί
βρείτε.
Μην ξεχνάτε ότι ένα κοινόβιο, ναι, όποιας χώρας.
Έχει τις δυσκολίες του.
Και τις δυσκολίες του. Ένας με ένας βασίλειος που είναι αυτός που είναι και είπε ότι είναι το θαύμα το μεγαλύτερο να συνεπάρχουν άνθρωποι κάθε ηλικίας, κάθε κλίματος, κάθε έθνος, κάθε χώρας, κάθε νοοτροπίας σε ένα χώρο. Εδώ μέσα στην οικογένεια και δεν τα βρίσκεις με τον άλλον.
Και κάθε συμβίωση
να το
πω απλά. Τις δυσκολίες.
Το δεν τα βρίσκεις μπορεί να μην είναι η σωστή λέξη. Αλλά μιλήσουμε λίγο απλούστερα. Όχι τώρα σε ένα χώρο που εγώ δεν ήξερα τον άλλον που ήρθε ή αυτό δεν ήξερε εμένα.
Πόσοι άνθρωποι μπορεί να υπήρξαν τα διαστήματα στη ζωή σας που έπρεπε να ηγηθείτε.
Μπορούσαν, υπήρξαν και 20, υπήρξαν και 10, ανάλογα υπήρξαν. Αναλόγως.
Δύσκολο δεν... έργο.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Ενδιαφέρον έργο.
Ενδιαφέρον, αλλά δύσκολο. Αρκετά δύσκολο.
Στο πρακτικό του λέτε.
Ψυχές. Ναι. Δεν έχεις να κάνεις με αντικείμενα. Να είσαι σε ένα γραφείο και να πεις εντάξει, εδώ καταχωρώ εκείνα, τα έγγραφά μου, τα ταμεία μου, τα πρακτικά μου τελείωσα. Όχι. Να κάνεις με ψυχή. Η ψυχή δεν είναι αστεία περίπτωση.
Είσαι και λίγο μάνατζερ.
Όχι.
Είσαι τι.
Πρέπει να είσαι μάνα. Γυναίκα.
Είσαι μάνα.
Σίγουρα.
Κυοφορεί, αν δεν έχει φέρει.
Άλλου είδους, ναι.
Ναι.
Γιατί πρέπει να καλύψει πολλά πράγματα. Και να δεχτεί και τον πονεμένο, να δεχτεί και τον περίεργο και τον ιδιότροπο και τον καλό και τον κακό. Να τον κάνει καλό και τον ανυπόμονο και τον εριστικό. Τι να το πει. Χαρακτήρες πάνε πολύ. Όχι ότι εμείς είμαστε καλοί. Και εμείς ζητάμε βοήθεια από το Θεό και από Αγίους και από άλλους πατέρες πάνω από εμάς να μας ενισχύσουν ή διαβάζοντας επίσης ή και από εμπειρία άλλων συζητώντας να πάρουμε κι εμείς, να ενισχυθούμε κι εμείς. Γιατί δίνεις. Πρέπει να πάρεις για να ενισχύσεις κι εσύ τον εαυτό σου, να δώσεις περισσότερο.
Η δική σας βοήθεια σε ό,τι αφορά εσάς που πρέπει να βοηθηθείτε.
Από πατέρες συνήθως που εμπιστευόμαστε. Και όταν λέω πατέρες, πούμε, σε Ιεροσόλυμα έχουμε παράδειγμα τη μονή του Αγίου Σάβα, μια εξαιρετική μονή που έχει ανθρώπους που παρόλο που ζουν σε αυτό το τόσο περίεργο κλίμα της ερήμου, την τόση απομάκρυνση από τον κόσμο, πολλές φορές εκπλήθεσαι από αυτό που θα σου απαντήσω.
Oh.
πρώτο πρόγραμμα «Τοπία Ανθρώπων» Βικτωρία Καβουριάρη. Σήμερα με τα τοπία της Γερόντισσας Μαριάμ στην Ιερά Μονή της Μεγάλης Παναγίας στα Ιεροσόλυμα.
Αυτός ο τρόπος ζωής, ο κοινοβιακός, ο ομαδικός, σας στερεί έναν ιδιωτικό χώρο αν θέλετε. Οι στιγμές, η ανάγκη για ιδιωτικό βίο. Για εσάς...
Κοιτάξτε, κάποια στιγμή θέλεις να έχεις και λίγο χρόνο για σένα.
Δύσκολο.
Το επιδιώκεις ή μπορεί να αποτραβηχτεί κανείς. Υπάρχουν διάφορα εδώ. Μπορεί κανείς από ένα σημείο και μετά να πει, ξέρετε, εγώ μπορεί να παραιτηθώ από το να είμαι ηγούμενος ή ηγουμένη στο κοινόβιο. Ας αναπληρώσει κάποιος άλλος, ας εκλεγεί κάποιος άλλος, γιατί θέλω πλέον να ζήσω μόνος μου διαφορετικά μέσα στο κλίμα αυτό, αλλά όχι να έχω την ευθύνη των άλλων ψυχών, όπως λέτε.
Μπορείτε να παραιτηθείτε και να κάνετε μια άλλη.
Ή κάποιος άλλος μπορεί να περιμένει να τελειώσουν όλοι αυτό του 24ωρου ή του 20ωρου τα υποχρεώσεις και να το μείνουν και εκείνο μία ώρα, δύο, μισή, έστω για τον εαυτό του. Γιατί θέλει και ο εαυτός μας ενίσχυση, όπως είπαμε και πριν. Δεν γίνεται.
Τι σας ξεκουράζει, αν έχετε κάποιο χρόνο προσωπικό, ελεύθερο και δυνατότητα να κάνετε.
Μπορεί να μας ξεκουράσουν και απλά πράγματα. Εγώ με ξεκουράσουμε η μουσική, πάντα.
Ακούσω. Τι θέλετε
κάτι,
να ακούτε. Τι σας αρέσει.
Διάφορα πράγματα. Εντάξει, εκτός από τα βυζαντινά, ανατολίτικη μουσική μπορεί να ακούσω. Άλλη μουσική απλή. Μπορεί να πας να βγεις ένα περίπατο. Μ' αρέσει που είμαι στη θάλασσα, θα έλεγα. Κοντά σε μια ακτίνα, με ηρεμία εννοώ.
Κολυμπάτε.
Όχι.
Δεν επιτρέπετε ή δεν μπορείτε.
Όχι, τώρα πια από ότι ήμασταν λαϊκές τότε. Ναι. Τώρα όχι, έχουμε αρκετά χρόνια. Ναι. Μ' αρέσει να κάνω, ας πούμε, ένα περίπατο στη θάλασσα ή να πάω στο βουνό να πάρω λίγο αέρα ή να βρεθώ με κάποιους ανθρώπους που ομονοούμε, να συζητήσουμε, να διαβάσουμε κάτι, να ακούσουμε.
Ένα θέμα συζήτησης. Τι μπορεί να είναι. Που να μην αφορά τα θρησκευτικά. Κάτι σήμερα.
Μπορεί.
Κάτι σημερινό.
Το οτιδήποτε. Σημερινό, βέβαια, πέραν από τα θέματα της κρίσεως, ναι, τα οποία δυστυχώς είναι στην πρώτη γραμμή.
Τι θα θέλατε να πείτε σε έναν άνθρωπο, ίσως τη ηλικία σας, είστε κι εσείς ένας νέος άνθρωπος, που είπαμε ότι περνάει αυτές τις δυσκολίες, μπορεί να περνάει, ή μπορεί να είναι άνεργος.
Ναι.
Ή τι θα θέλατε να πείτε ίσως σε ένα πρόσφυγα, σε ένα μετανάστη, σε έναν άνθρωπο του σήμερα.
Σε έναν άνθρωπο στην ηλικία μου, που αν έχει δυσκολία, θα έλεγα να έχει πρώτα. Θα το ξαναπώ. Να αγκιστρωθεί στο Θεό. Να έχει πίστη ότι όταν πιστέψει πολύ απλά θα παρηγορηθεί και θα γίνει και αυτό που θέλει. Και να βρει έναν άνθρωπο, ένα συνάνθρωπο, ένα φίλο, φίλη, δεν ξέρω τι θα είναι αυτός, που να μπορεί να συνεννοηθεί. Είναι, πιστεύω, το μεγαλύτερο που θα μπορούσε να έχει σήμερα. Να τον έχει συμπαραστάτη. Να τον έχει συνοδοιπόρο. Να τον έχει
συντροφόρο
άνθρωπο και σύντροφο ακόμα. Να πει, αδερφή, κύριε, ξέρω πώς θα σε αποκαλέσω. Έλα, θέλω να πάμε βόλτα. Θέλω να μιλήσουμε. Θέλω να φάμε μαζί. Θέλω να σου εμπιστευθώ. Ένα πράγμα που σήμερα κλονίζει τον άνθρωπο είναι το θέμα της αξιοπιστίας. Όχι, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και όχι μόνο αξιοπιστία. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Εμπιστεύομαι κάτι και ο άλλος το έχει κάνει και εγώ δεν ξέρω τι, εφημερίδα. Ή εκτός αυτού, δεν μπορείς να είσαι μόνος σου. Θέλεις πάντα
συνύπαρξη,
κάποιον άνθρωπο, έστω φίλο, αν δεν ζεις μαζί του, που πολύ δύσκολο θα έλεγα, να υπάρχει, ναι, το μοίρασμα αυτό, γιατί το μοίρασμα κρατάει και ζωές και τα πάντα και ψυχές.
Σε έναν ξένο, μετανάστη ή πρόσφυγα, τι θα λέγατε?
Όσο μπορούσα να τον βοηθήσω, να τον βοηθήσω. Και ό,τι μπορούσα να κάνω, αν θέλει να επιστρέψει στον χώρο του ή να πάει κάπου αλλού, να το κάνω. Και αυτοί όμως θέλουν το ίδιο να ακούσουν. Και αυτοί πρέπει να υπομένουν. Και εκείνοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η χώρα μας είναι φιλόξενη. Δεν μπορώ να πω τι είναι. Και νομίζω ότι αν και εμείς διαχειριζόμασταν με πιο σωστό τρόπο κάποια πράγματα, και εκείνοι θα έπαιρναν πιο θετικά πράγματα από εμάς. Ίσως και εμείς στέμε σε κάποιους διαχειρισμούς, όχι εμείς, εγώ και εσείς, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Θα έφευγαν με άλλο σκεπτικό από αυτή τη χώρα, για όπου. Και ίσως και για αυτούς να ήταν ένα αίρεσμα το πώς θα συνέχιζαν μετά τη ζωή τους. Η Ελλάδα έχει να προσφέρει πολλά. Οι άνθρωποι τις έχουν να δώσουν. Αρκεί να είναι και εκείνοι νυφάλοι σε όποιον τυχόν πέσουν αυτοί οι άνθρωποι και να μην είναι ούτε κάτω από εμπάθειες, ούτε κάτω από συμφέροντα, ούτε κάτω από οικονομικά, για να μπορέσει κι άλλος να σταθεί ανθρώπινος, εικόνα Θεού.
Φοβάστε?
Όχι. Άνθρωπο δεν έχω φοβηθεί στη ζωή μου. Ό,τι και να κάνει. Τι να φοβηθώ, τι θα μου κάνει. Αν πάρει τη ζωή, δεν το ανήκει. Ελπίζουμε. Ελπίζουμε και πιστεύουμε. Αν ο Θεός θελήσει να κάνει κάτι, σίγουρα θα το κάνει για καλό. Για κακό δεν θα το κάνει. Ίσως μέσα από μια οδύνη θα βγει, όχι ίσως, θα βγει μια, θα έρθει η Ανάσταση. Το θέμα είναι και όλοι εμείς τι κάνουμε γι' αυτό.
Μια ευχή για τον καινούριο χρόνο.
Να είναι ειρηνικός. Να είναι αναστάσιμος. Γιατί ζούμε μέσα στην Ανάσταση. Η Ανάσταση δεν είναι το Πάσχα μόνο, όπως νομίζει ο κόσμος. Η Ανάσταση είναι κάθε μέρα. Και η Ανάσταση είναι και ειδικά σε κάθε κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Αν δεν υπήρχε Ανάσταση, δεν θα είχε ζωή η ζωή μας. Δεν θα υπήρχε ζωή. Αυτό, αν θέλει κανείς να το καταλάβει, και αν μπορέσει να το καταλάβει, θα καταλάβει πολλά. Δεν θα είχε νόημα η ζωή μας αν δεν υπήρχε Ανάσταση. Κανένα.
Μια φράση που σας ακολουθεί στη ζωή σας, ή που σας συγκινεί, ή που σας έχει μείνει και σας έχει ανοίξει έναν δρόμο, υπάρχει?
Με συγκινεί η φράση του κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου, τον έγραψε Κασιανή, γνωστή ημνογράφος. Ήπλωσα στα σπαλάμα και ένωσα στα το πριν διεστώτα. Σημαίνει, άπλωσε ο Χριστός τις παλάμες στο Σταυρό και ένωσε ό,τι είχε χωριστεί. Πιστεύω σήμερα ειδικά ότι αν ήμασταν ενωμένοι, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Θέλω να σε ευχαριστώ πολύ.
Χάρηκα ιδιαίτερα που πάλι βρίσκομαι σε αυτόν τον χώρο που καιρό είχα να επισκεφθώ τώρα, αλλά και με τη συνεργασία μαζί σας. Με
εσάς
ειδικά. Γιατί ήταν συγκυρία. Και αυτό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Το πιστεύω.
Φυσικά. Γιατί ούτε με ξέρετε, ούτε σας ήξερα. Και όμως συναντηθήκαμε σήμερα να πούμε έστω αυτές τις απλές κουβέντες. Θα σας ευχηθώ ένα πολύ ευλογημένο χρόνο να έχετε. Ό,τι επιθυμείτε να το σας το δώσει ο Θεός και να από αυτό το μετερίζει εδώ να δίνετε ό,τι καλύτερο προς τα έξω, γιατί η φωνή της ΕΡΤ εδώ του ραδιοφώνου ακούγεται παγκόσμια. Και όλοι προσπαθούν, ακόμα και εμείς έξω όταν βρισκόμαστε, ψάχνουμε πάντα και δεν το κρύβω να ακούσουμε όταν είμαστε εκεί και είναι μια παρηγοριά για μας η κάθε εκπομπή. Γιατί μέσω δορυφόρων πιάνουμε ραδιόφωνο και πέρσι, ομολογώ τώρα πρώτη φορά και πρόπερσι και κάθε χρόνο τελειώνει τις ακολουθίες μας. Τώρα που με ρωτήσατε, πήγαινα στο σπίτι και μέσω δορυφόρου έβαζα την ΕΡΤ. Το ραδιόφωνο.
Για να ακούσετε.
Να ακούσω έστω μια εκπομπή, ένα λόγο, γιατί άκουγε ναι, ότι είναι η πατρίδα, άκουγε ότι είναι η Ελλάδα και άκουγε ότι είναι οι άνθρωποι σου. Τι άλλο καλύτερο.
Τότε μεγαλύτερη ακόμη ευθύνη να το κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.
Ακριβώς. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού.
Ήταν τα τοπία ανθρώπων. Από το Γιάννη Γιαλίνη στον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και ευχές για καλές γιορτές και ό,τι καλύτερο σε όλους μας για τη νέα χρονιά.
Πάσχα ιερών ημίρ σημαίνων αναδεδείχτε, Πάσχα καινών Αγίων, Πάσχα μυστικών, Πάσχα πανσεβασμιών, Πάσχα Χριστός ο Λυτρωτής, Πάσχα αμωμών, Πάσχα.